Доктор Манастирска, да почнем с статистиката.
Да.
6 месеца след като почнахте съвместна работа с консултативния кабинет в Добрич, какво сочат резултатите?
Изключително ползотворно е това сътрудничество и съм много благодарна на доктор Бонев и на доктор Билев и на доктор Веселинов за това, че приеха, пригърнаха така идеята, за да направим тази колаборация. Разкрихме тук кабинета, уеднаквихме си методите на действие, манипулациите, изследванията и всички подробности, които сега да правим, и се опитахме да направим пътя на хората по-лек до достигане на процедурата. Това са много изследвания, голяма част от тях не са платени от фонда, те ги правят тук по здравна каса. Някои от тях могат да минат, за което сме им много благодарни. След това при тази предварителна подготовка, която те правят тук, жените идват при нас. Там се прави спермограмата, защото само в инвитро лаборатория може да бъде извършена спермограмата. И подготвяме на практика целият комплект документи с експертното становище и ги изпращаме в фонда за одобрение. Чакането не е повече от 3, максимум 4 месеца. Оттам нататък вече от самата двойка зависи кога ще започнат лечението. Те имат срок 6 месеца от одобрението си да започнат процедурата.
Цифрите какво сочат?
81 двойки са от Добрич, тези, които са подали документи във фонда. 46 от тях на практика са дошли при нас в времето, след което разкрихме кабинета. Тоест много по-ефективно е записването, след като имаме тази колаборация. От април 2009 до вчера са 81, като 46 от тях са от март насам.
На каква възраст са хората, които ви търсят?
Различна. Много са малко хората под 30 години. Те са хора, които имат действително непреодолими препятствия за забременяване и непременно трябва да минат през инвитро процедурата. А тези, които са над 30 години, където и вече успеваемостта пада, особено след 35, това са хора, които от години хорят по мъките, така да се каже. Те са наши пациенти и пациенти на доктор Милев и доктор Бонев от години. Там става въпрос за по-сериозни нарушения на фертилността, както при единия, така и при другия партньор. Обикновено има съчетание на проблемите и при двамата.
Споменавате наравно в двойките проблемите при жените и при мъжете. Всъщност така ли е? Търсят ви хора независимо от това в кой от партньорите е проблема или повече са двойките, при които жената има проблеми? Струва ми се, че това все още битува в обществото ни. Че по-нормално жената да има проблеми и тогава да се търси помощ.
Да, това в нашето балканско общество е насякъде така. Първо се мисли, че жената има проблем и тя първо отива на лекар. И като дойде при нас жената и ние казваме: вас ще въпрегледаме, ще ви изследваме, всичко ще направим, но без спермограмата на съпруга ви няма да започнем нищо. Така че на практика първото, което трябва да се направи при съпруга или партньора, е спермограмата. И оттам излизат много истини, че може да не е само жената проблем или въобще да не е жената проблем, а проблема да е само в мъжа.
А склонни ли са тогава двойките да се подложат на лечение?
Да.
Приемат ли фактите?
В сравнение с преди 10 години, понеже аз от 15 години се занимавам с стерилитет, в сравнение с преди 10 години, благодарение на медиите, благодарение на това разясняване на проблемите на стерилитета, стана ясно, че това не е престъпление, това е една болест, като всички останали болести на очите, на ушите, на краката, както ще си го разберете. Това си е просто болестно състояние, което би могло да бъде лекувано и просто трябва да се започне нещо по въпроса. И няма нищо срамно. Не е по-срамно да бъдеш бездетен, отколкото да бъдеш с един бъбрик, примерно. Това смятам, че обществото вече започна да го разбира. Започна обаче. Има все още много, особено в малките населени места, има много неприятни ситуации, където тези хора са низвергнати и се чувстват непълноценни, отритнати от обществото. Това не трябва да бъде така и това е въпрос на време и е въпрос на разговори, въпрос на разясняване на истината, което може да се направи от медиите.
Възрастта, до която една жена може да стане майка, дискутирана тема, особено след случая с 62-годишната родилка, вашето мнение какво е?
Една жена, като стане майка, това е едно много голямо щастие, но оттам нататък Тя трябва действително да бъде човека, който да бъде до детето. Тя трябва да се грижи за това дете още от ранна детска възраст и след това и до сватбата, ако щете. Необходимо е на всяко дете присъствието на майката и на бащата, разбира се, до него, което означава време и физическа възможност поне. Ако трябва да говорим в цифри, след 45 годишна възраст, ако една майка стане майка, особено за първи път, на нея ще бъде много тежко. Организма вече е в така наречената началото на третата възраст. Нали? Има си заболявания, които зависят от тази възраст, има си състояния, които зависят от нея, и една такава жена може много по-малко да даде от себе си на детето по чисто физически причини.
Казвате 45, добре, границата, до която фонда ще финансира инвитро процедурите, обаче ако една жена на 46 и показателите са и добри, бихте ли препоръчили все пак?
Да. Да, на никого няма да откажем.
Да зарадваме хората от Добрич с добрата новина. Вече имаме три бебета, родени след старта на кабинета.
Да. Аз даже малко се притеснявам да се хваля с това, защото три бебета е грешка на изкуството. На практика това бяха едни пациенти, които са наши от 10 години. И правихме най-различни процедури, включително и инвитро, и не успявахме. И последния път вече искахме да направим повече от възможното, за да успеем, и сме сложили 3 ембриона, а би трябвало да сложим 2. Но когато са повече ембрионите, има по-голям шанс за имплантация. Те се хванаха и трите. Как да кажа, износването на една такава бременност е изключително трудно. Винаги има опасност от преждевременно раждане, дори при нормално зачатие, дори при 2 бебета. А те са 3 инвитро, така че преждевременното раждане на практика беше на лице. Слава Богу, са живи и здрави дечицата. Но тук нататък смятайте как стават грижите за 3 деца. Тук вече това е социален фактор.
И е нужна подкрепа.
И е нужна подкрепа не само от семейството, от двете фамилии, бабите, но и от социалната помощ с средства за тези деца.
Да, да, това имам предвид. Да, държавата трябва да помага на многодетните майки по принцип.
На многодетните майки.
Независимо как е се е получило това.
Да.
Чакаме още 3 раждания.
Още 3 раждания. Едното ще стане през март месец 2011 година, а другите 2 ще бъдат около нова година. Дано всичко да е наред. Се развиват много добре тези бебета.
Да кажем още веднъж какво е посланието към хората. Правете опити и не се страхувайте. Възползвайте се от парите, които фонда осигурява.
Да, това е точно така. Всеки има право на този шанс и държавата го даде, и хората би трябвало да го използват. Това, което се тиражира в медиите безплатно инвитро, не отговаря точно на истината. Има допълнителни манипулации, изследвания и лекарства, които фонда не може да покрие. Защото една процедура, за да бъде извършена по оптималния вариант, тя се съобразява с диагнозата на двамата партньори. И когато изникват фактори и проблеми, за които трябва допълнително да се направят изследвания или процедури, те трябва да бъдат заплатени от пациента. Няма как иначе. Лошото е, че в началото не можем да уточним сумата. Когато дойдат хората и кажат колко ще доплатим допълнително, не можем да им кажем.
Но максималната сума, която се доплаща в най-лошите случаи, от това, което аз чух, сигурно съвсем повърхностно съм направила сметка, до 1000 лева.
Да. Най-голямата сума, която са платили до този момент при нас, хората, допълнително доплащане, беше 830-40 лева.
При положение, че фонда покрива 5000 лева за един опит.
Да, точно така.